คืนนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าของเราประสูติเลข35ปีต่อมาก็ตรัสรู้อีก45ปีต่อจากนั้นก็ปรินิพพานต่างคนก็มารวมกันถวายเครื่องสักการะระลึกถึงพระองค์ทำตามศรัทธาของเราเรียกว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันสำคัญอย่างไรที่พระองค์ตรัสรู้นั่นหนึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ถึงความสุขอมตะสุขสุขที่ไม่ขึ้นกับปัจจัยสุขที่ไม่หวั่นไหวต่อชาติชราพยาธิมรณะในความสุขที่ไม่ขึ้นกับปัจจัยเป็นเองพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายสองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ด้วยความเพียรด้วยความเพียรพยายามของพระองค์เองมันมีเทวดาบันดาลอะไรเลยและข้อที่3พระองค์ที่พระองค์ตรัสรู้ได้นั้นเพราะอาศัยคุณธรรมในจิตใจของพระองค์ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ใครๆก็เจริญได้ถ้าตั้งใจถ้ามีศรัทธาคนไม่มีศรัทธามันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะมันลำบากจึงเรียกว่าที่เรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันสำคัญอยู่ตรงนี้เป็นกำลังที่จะให้เราปฏิบัติกำลังที่จะให้เราเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่เหลือวิสัยของมนุษย์เราทีนี้เมื่อระลึกอย่างนี้ก็ต้องวนมาดูชีวิตของเราความเป็นอยู่ของเราเราอยู่เหมือนกับว่ามีศรัทธาหรือเหมือนกับไม่มีศรัทธาต้องถามเจ้าของที่ว่าไม่มีศรัทธานั่นก็เอาในความสุขแบบโลกโลกครับแค่นี้พอเอาตามลาภยศสังเสริญสุขถ้าคิดแค่นี้ก็พอแล้วนั่นหมายความไม่มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระเจ้าทั้งโลกทั้งหลายเขาก็พยายามอย่างนี้เขาจะบอกเราเรื่อยๆว่าความสุขที่แท้จริงอย่าไปหวังมันหรอกเอาความสุขจากอามิตรดีกว่าเสื้อของเราเนี่ยโลกเขาก็พยายามขายความเชื่อแบบนี้ว่าสุขที่แท้จริงนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกเอาของเราดีกว่าเสื้อของเราดีกว่านั่นนะเขาจะพยายามให้เราเชื่อตามนั้นแต่ดูซิมันเป็นยังไงวิ่งไปวิ่งมาแทบตายถึงจะได้ของเขาอันที่ว่าร่ำรวยถึงขนาดนั้นขนาดไหนมันต้องจากกันไปในระหว่างที่ยังมีอยู่ไม่ใช่ความสุขที่ปลอดภัยนะมีลาภก็มีคนจะปล้นมียศก็พยายามจะมีคนพยายามแย่งยศของเรามีวานะความสวยความงามก็มีคนอยากได้ของเราถ้าไม่เอาไม่ได้เขาก็จะทำลายเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ปลอดภัยตรงกันข้ามกับความสุขของพระองค์ใครๆจะแย่งก็ไม่ได้มันไม่มีเหตุอะไรที่จะให้อิจฉาเพราะความสุขเหล่านี้มันไม่ได้เบียดเบียนใครก็จากภายในโดยเฉพาะแล้วถ้าใครมองจากข้างนอกก็ไม่รู้เลยครับเป็นของเราจริงอาศัยที่เรามาปฏิบัติคุณธรรมในจิตใจของเรา มีอะไรบ้างก็มีสติกับสัมปชัญญะอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสติที่เราระลึกถึงลมหายใจเข้าออกสัมปชัญญะก็รู้ตัวคือหนึ่งรู้ลมสองรู้จิตมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าข้อที่สามอัตตปะหรือที่สุดว่าอัตตปีก็พูดถึงง่ายๆความเพียรชอบเพียรชอบมันชอบยังไงคือหนึ่งพอดีตามกำลังของเราไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเหมือนที่เขาเล่ากันเรื่องพระโสนะเกิดมาอยู่ในสกุลสงฆ์สงฆ์มากๆหลายความเป็นอยู่ก็ละเอียดประณีตจนเขาว่าขนมันก็ขึ้นอยู่ที่ฝ่าเท้าเหยียบอะไรก็เหยียบในของที่นิ่มๆทีนี้เมื่อเกิดศรัทธาอยากจะบวชก็มาเดินจงกรมเดินไปเดินมาฝ่าเท้าที่อ่อนนั่นแตกเลือดอาบตามทางจงกรมก็ท้อใจขึ้นมาว่าทำเพียรทั้งขนาดนี้ยังไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เห็นธรรมวิเศษอะไรเลยคิดอยากจะศึกพอคิดอยากจะศึกพระพุทธเจ้าก็ปรากฏต่อหน้าเลยถามว่าเธอคิดจะศึกเหรอก็ยอมรับพระองค์จึงถามว่าสมัยที่จะเป็นคารวาสเคยเล่นเพนไหมเคยดันแกงด้วยเรียกว่าเพนสายเพนมันตึงเกินไปเสียงมันจะไพเราะไหมเปล่าถ้ามันย้อนกันไปจะไพเราะไหมเปล่าถ้าพอดีก็นั่นจึงจะไพเราะในความเพียรก็เช่นเดียวกันถ้าตึงเกินไปย้อนเกินไปเราก็ต้องปรับของเราให้มันพอดีครับกำลังของเราจากนั้นพออันนี้พอดีเสร็จแล้วเราก็พยายามปรับพละอย่างอื่นก็ศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาก็ทั้งหมดศรัทธาสติสมาธิปัญญาให้มันพอดีกันเรียกว่าข้อแรกความเพียรก็ต้องพอดีกับกำลังของเราข้อที่สองเมื่อท่านอธิบายเรื่องความเพียรชอบฉันดังจะเนติพยายามปลุกฉันทะก็ความพอใจก็พูดง่ายๆปลุกเจตให้อยากทำถ้าใจของเราก็ขี้เกียจเราก็มีวิธีการอะไรที่จะระลึกถึงความดีของพระองค์ระลึกถึงความดีของธรรมะให้ใจของเราเกิดมีกำลังขึ้นมาอยากทำยินดีในการที่จะทำพอใจในการปฏิบัติซึ่งเราจะสังเกตก็ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านก็ปลุกใจของลูกศิษย์ว่าทำได้นะอย่างท่านอาจารย์มั่นเวลาท่านจะสอนลูกศิษย์ท่านบอกว่าทุนเราก็มีอยู่แล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในการปฏิบัติเรามีไว้แต่ความเพียรแต่ถ้าเราไม่เพียรชีวิตของเราจะมีความหมายที่ไหนชีวิตที่มีความหมายนั่นคือชีวิตที่ถึงความสุขที่เผ็ดธรรมดาเหนือธรรมดาซึ่งเราก็ทำได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันเกิดความพอใจที่จะทำในความเพียรต้องอาศัยความพอใจจึงจะเพียรชอบจากนั้นท่านก็อธิบายประเภทของความเพียรนี่เป็นข้อที่3ก็อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเราพยายามละถ้ายังไม่เกิดพยายามกั้นไว้ไม่ให้เกิดฉันถ้าเรารู้ว่าเราจะมองอย่างนั้นฟังอย่างนี้ใจของเราก็จะเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเราพยายามไม่มองไม่ฟังหรือมองคนละอย่างฟังคนละอย่างอย่างที่ว่ามองนั่นเราพิจารณาร่างกายถ้าเห็นว่าสวยเห็นงามก็รู้ก็จะเกิดราคะขึ้นมาก็พยายามพลิกตาของเราดูส่วนที่ไม่สวยบ้างเราคนที่ปกติเราโกรธนะเรารู้ว่าถ้าเรามองในแง่ที่จะให้โกรธ จของเราก็จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพลิดตาของเราพยายามดูความดีของเขาบ้างก็เลยไปแถวว่าเราจะมองแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นไม่เป็นเราเองก็ไม่เป็นไรที่จริงจะทำให้ใจของเราเหี่ยวแห้งสมมติว่าเราดูมนุษย์ทั่วโลกก็ไม่มีใครทำความดีอะไรเลยมีแต่เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเราจะสร้างความดีทำไมนั่นแหละใจมันจะเครียดอย่างนั้นเรียกว่าทำลายความดีของเจ้าของท่านบอกว่าเราจะมองความดีของคนอื่นแม้จะความดีเล็กๆน้อยๆมันจำเป็นสำหรับจิตใจของเราทำไมสมมติตัวเราเหมือนคนที่เดินทางอยู่ในที่กันดารอยู่ในทะเลทรายร้อนก็ร้อนหิวน้ำก็หิวจนตัวสั่นพอดีเดินมาเห็นรอยโคลมีน้ำนิดหนึ่งที่อยู่ในรอยโคลคิดขึ้นมาได้ถ้าเราเอามือกวักขึ้นมาน้ำจะขุ่นที่เราความตามความที่เราต้องการน้ำแล้วก็เอาปากของเราลงไปที่รอยคอค่อยดูดขึ้นมาปัญหามันจำเป็นจริงๆสำหรับเรานี่ท่านก็เปรียบเหมือนความดีของคนอื่นบางที่นิดเดียวแต่อย่าไปเถอะว่าเราจะมองแต่ส่วนที่ไม่ดีของเขาแล้วเราเองก็จะไม่เป็นไรเราเองก็จะร้อนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเห็นความดีของเขาเหมือนถึงจะเป็นของเล็กๆน้อยๆเห็นเป็นของที่มีค่าพอเมื่อเรามองความดีของเขาโอกาสที่จะเกิดอกุศลธรรมขึ้นมาในจิตใจของเรามันจะน้อยลงนี่เรียกว่ากั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นส่วนกุศลธรรมถ้ายังไม่ได้เกิดในจิตใจของเราก็พยายามปลุกให้มีขึ้นมาสติเรายังอ่อนแล้วก็พยายามปลุกให้มีสมาธิก็แทบจะไม่มีแล้วเอาพยายามให้มีขึ้นมาที่จริงมันก็มีอยู่บ้างแล้วมนุษย์ที่เกิดมาไม่มีสติก็คือมนุษย์ที่บ้าไอ้คนดีธรรมดานั่นก็มีสมาธิที่ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิพอจะรู้ความได้ว่าเอาสมาธินั่นแหละมาอบรมนี่มันข้อที่4คุณธรรมกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามให้มันเจริญถึงขีดก็หมายความว่าสมาธิเกิดขึ้นมาจากว่าเพียงแต่ดูเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปพอมันเกิดขึ้นแล้วพยายามรักษาออกจากสมาธิอย่าไปทิ้งมันนะเรามีความรู้สึกอยู่ก็หลงก็พยายามรักษาความรู้สึกนั้นไว้เราจะลุกจากที่นี่ไปนั่งรถกลับไปบ้านก็พยายามดูลมไปเรื่อยๆถึงจะคุยกับคนนั่นดูเรื่องคนสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็พยายามทำความรู้สึกไว้กับลมนี่เรียกว่าได้ของดีมาแล้วก็พยายามรักษาให้มันดียิ่งๆเกินไปนี่เชื่อว่าความเพียรชอบมีอาการ3อย่างคือ1มันพอดีกับกำลังของเรา2เราทำด้วยฉันทะความพอใจ3เราก็รู้จักประเภทของความเพียรอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราจะดีหรือไม่ดีเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็รู้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรนี่เมื่อเราสร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทำตามศรัทธาว่าสิ่งเหล่านี้มันจะพาให้เรามีความสุขเหนือความสุขธรรมดาจะทำด้วยศรัทธาอันนี้เรียกว่าเป็นกำลังชนิดหนึ่งพละกับพละข้อแรกจากนั้นก็จะมีความเพียรมีสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดตามกันจึงต้องตั้งข้อสังเกตตั้งบันทึกเนี่ยปัญญาเกิดจากศรัทธาไม่ได้เกิดจากสัญญานะไอ้สัญญาที่เราเรียนหนังสือแล้วก็จำเขาว่านี่ดีนั่นดีครูบาอาจารย์บอกให้ภาวนาก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราก็จำไว้เป็นสัญญาถ้าสัญญาเฉยๆมันไม่ได้เกิดปัญญาต้องไปศรัทธาด้วยว่ามันจะต้องดีตามที่ท่านว่าเราก็พยายามปลุกให้มันมีขึ้นมาและศรัทธาของเราก็ต้องเป็นศรัทธาที่จริงมาก็มาจากว่าฟังท่านพูดแล้วก็เชื่อแต่ไม่ได้ทำเชื่อแล้วก็ต้องลงมือทำ จงปรากฏผลขึ้นมาเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านว่าสถานะการราชรู้ของพระเจ้ามันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราพุทธบริษัทถึงจะเป็นผู้บริษัทหรือไม่เป็นก็สำหรับสำคัญสำหรับมนุษย์เราผู้ที่ต้องการความสุขที่แท้จริงนี่วันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันปฏิบัติพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ฉันก็พยายามทำทุกวันทุกวันแต่ที่นี่เวลาวันวิสาขะเวียนมาถึงแล้วก็ใช้เป็นโอกาสที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของเราให้กำลังของเรามันแก่ขึ้นแก่ขึ้นพอเวลาของเรามันน้อยลงนะมันพอแห่นิทิท่านหายระลึกถึงการปรินิพพานของพระองค์ด้วยว่าถึงแม้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังต้องสิ้นพระชนม์ภาษาอะไรกับพวกเราเรานี่แหละมรณะก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันแต่ละวันแต่ละวันท่านก็ให้รู้ถึงว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พระองค์ถามอย่างนี้เราจะตอบว่าไงจะตอบได้ด้วยความองอาจด้วยความละอายเมื่ออยู่ที่เราเราปฏิบัติตามหลักสัมมาวายามะความเพียรชอบนั่นเราจะตอบท่านได้อย่างองอาจถึงแม้ว่าย้ำไม่ได้ตรัสรู้ได้ยังไม่ต้องอายเพราะเวลาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์เอาจากนี้ภาวนาต่อ